continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Eclesiastul, capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori, tot așa puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de păcate mari. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut rob călare și voievoz mergând pe jos ca niște robi. Cine soapă groapa altuia cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile, de aceea la izbând ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievoz benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievoz mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat, nici chiar în gând. Și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Amin. Vă rog să ședeți. Duminica trecută ne-am uitat în Eclesiastul, capitolul 9, și l-am văzut pe Solomon vorbind despre moarte. Noi am numit lucrul acesta ultima stație, pentru că am văzut că moartea este ultima stație în viața de aici. Și vrem sau nu vrem, Solomon ne atrage atenția că toți ne îndreptăm spre ultima stație. Și pentru că moartea este ultima stație a vieții de aici, și apoi urmează să-ți petrești veșnicia în funcție de modul în care ți-ai trăit viața de aici, Solomon avertizează că viața trebuie trăită într-un anume fel. Și am văzut cum să ne trăim viața sub soare când știm că moartea este ultima stație de aici. Și atunci când ajungi la ultima stație, o stație specială cu peron pe partea dreaptă, cu peron pe partea stângă, să nu cumva să fii obligat să cobori acolo unde te așteaptă rânjetul diavolului. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că în zile ca și acestea avem ocazia să ne pregătim și să fim pregătiți de adevăratele pentru ultima stație. Amin. Solomon ajunge să înțeleagă că viața sub soare capătă sens abia în clipa, în momentul în care ne legăm numele și viața de Cel ce conduce lumea de sub soare, de Dumnezeu. Dureros este însă că deși înțelepciunea are atât de multe beneficii, atât prezente cât și viitoare, cei mai mulți dintre oameni, în loc să o caute și în loc să o dorească, umblă mai degrabă, ne spune Solomon, mânați de nebunie. Așa că Solomon va lansa în ultima parte, noi ne apropiem curând de, mai sunt doar două capitole, va lansa în ultima parte a cărții o chemare la înțelepciune. Dar, ca să poți să-ți dorești înțelepciunea cu toată ființa ta, mai întâi, trebuie să fii convins de gravitatea și de implicațiile nebuniei. Până nu ești convins cât de rea este nebunia spirituală, nu o să-ți dorești cu ardoare, cu toată intensitatea și cu toată inima ta înțelepciunea. Și anume frica de Domnul, legarea de Dumnezeu. Abia în momentul în care ai înțeles că persistarea în nebunie este cel mai păgubos lucru din lume, vei dori să te lepezi de ea și să spui, nu mai vreau să fiu nebun, ci vreau să strig și să trăiesc cu înțelepciunea lui Dumnezeu în inimă. Amin. Așa că capitolul 10 vorbește despre nebunie. Eu l-am numit semnele nebuniei. Așa după cum fiecare sat își are nebunul lui. Nu? Măcar unul era în fiecare sat. Vreau să vă spun că noi îl aveam pe Drojul. De fapt, numele lui real era Pop Traian. Însă nimeni nu-l cunoștea după numele lui real, Pop Traian, ci toată lumea îl cunoștea drept Drojul. Câteodată mai întâlneam și nebuni din alte sate. Voi n-aveți cum să-i cunoașteți. Pe Crăciunea din Iaz, pe Măruța din Coznici, pe Hăca Puiu, dar nebunul nostru îi întrecea pe toți. Drojul era un nebun special. Era un nebun clasa întâia. Câteodată era pașnic și se comporta ca orice om normal. Însă atunci când era în toanele nebuniei lui, trebuia să te ferești de el. Nu este locul, nu e momentul și nu avem timp ca să vă povestesc despre isprăvile lui Drojul. Pentru că în special femeile și copiii purtau frica, oamenii din sat s-au înțeles împreună că ar trebui izolat și ar trebui dus la spital. Au fost aleși doi bărbați, dintre cei mai răsăriți, să spunem așa, care să-l ducă la spitalul de boli psihice din Oradea. Toată lumea știa drept spitalul 6. Spitalul 6. Drojul s-a dovedit extrem de cooperant. Și n-au pus nici cea mai mică rezistență, nici chiar atunci când așteptau în fața cabinetului. De fapt, îmbrăcat frumos, avea o ținută impozantă, arăta ca orice om normal. Însă nimeni n-a prevăzut ce avea să se întâmple. La un moment dat, când era aproape de intrarea în cabinetul medicului, după ce toată ziua Drojul a stat liniștit, era un om puternic, zdravăn, i-a prins pe cei doi care oarecum erau îmbrăcați țărănești, oarecum mai modest chiar ca și el, i-a prins pe amândoi, i-a trântit pe ușă înăuntru în cabinet la medicul psihiatru și a zis: bună ziua, domnule doctor, v-am adus doi nebuni. Sigur că speriați și năuciți, ca orice țăran care merge la oraș, plin de sfioșenie, da? La început, cei doi s-au pierdut cu firea și n-au știut ce să spună. Apoi, timizi au încercat să explice medicului că nu ei sunt nebunii. Au făcut-o mai stângaci, pentru că medicul acum nu știa ce să creadă. Zice, am trei oameni aici. Zice, eu trebuie să-mi dau seama care este nebunul. Drojul o ținea pe a lui în continuare că cei doi au probleme. Așa că i-a trebuit ceva timp doctorului să-și dea seama din discuții cu metode specifice, să vadă care este nebunul și apoi drojul să fie cazat acolo unde era locul. Cum cunoști un nebun? Cineva a fost curios odată să vadă cum fac medicii psihiatri și un jurnalist, și medicul i-a spus că au metode specifice ca să-și dea seama când un astfel de om este vindecat. Și el îi spunea, nu vă gândiți la cine știe ce procedee sofisticate. La spitalul nostru avem un test simplu, îi spunea el jurnalistului. Zice, umplem o cadă cu apă și apoi ea trebuie golită. Și acesta este testul. Le dăm o cană și le dăm o linguriță. Și le spunem că cada trebuie golită. Și jurnalistul spune, bineînțeles, cei sănătoși folosesc cana. De fapt, zice medicul, cei pe care îi declarăm sănătoși, ridică dopul de la cadă. Criteriile acestea sunt mai, oarecum mai discutabile, cum poți să-i descoperi pe cei care nu vă întreb ce ați făcut voi. Dar, ce faci și cum descoperi pe cineva care suferă de nebunie spirituală? Cum îl descoperi? Care sunt semnele nebuniei spirituale despre care vorbește Solomon? Și chiar dacă unii dintre cei care fac exegeză pe Eclesiastul spun și bagă capitolul 10 la diverse, o să vedeți că tema dominantă este tema nebuniei. Primul semn al nebuniei spirituale. Și de ce spun lucrul acesta? Numai ca să descoperim nebunia din noi. Ca nu cumva ne cercetați de Duhul lui Dumnezeu să plecăm cu nebunie de aici acasă. Venirea noastră la casa lui Dumnezeu este tocmai asta, frați și surori. De câte ori suntem confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea decât să, așa cum spune Biblia, că părintele ce face cu nuiaua? Să dezlepească nebunia de el, da? Așa te naști, cu o nebunie pe tine și cu nuiaua, uneori așa se dezlipește nebunia. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să dezlipească nebunia din noi. Amin. Amin! Sunteți gata și vreți ca Duhul Domnului să ne facă să plecăm de aici, normali, pe de-a întregul, da sau nu? Domnul să ne ajute la asta. Amin! Primul semn al nebuniei din versetul 1, prima parte. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de un sori, tot așa puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Primul semn al nebuniei este nebunia neascultării. Așa după cum muștele strică și acresc unde lemnul negustorului de un sori, tot așa câtă nebunie. Puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Noi am observat acum, nu suntem, dacă legăm de celelalte texte, am observat din capitolul anterior că nebunia este sinonimă cu păcatul. Spunea, înțelepciunea este mai de preț decât armele de război, dar un păcătos, așa se încheie versetul capitolul 9, versetul ultimul, versetul 18, un păcătos nimicește mult bine. Deci, nebunia este sinonimă cu păcatul. Nu trebuie să comiți toate păcatele ca să intri în categoria nebunilor. Este suficient un singur păcat, puțină nebunie, ca să biruie înțelepciunea și slava. De fapt, spune Pavel în Romani 6:23, plata păcatului este moartea. Sau Pavel 1 Corinteni 5:6, nu vă lăudați bine, nu știți că cât de mult a luat? Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Acesta e obiceiul pe care l-au mulți oameni. Noi am făcut păcatele cu tare, cu tare sau cu tare. Tu n-ai făcut. Dar un singur păcat în viața ta este suficient ca dacă nu te pocăiești de el să fii declarat nebun în ochii lui Dumnezeu. De nebunia neascultării și păcatul acela să te ducă în fundul iadului. Adam a ascultat de Dumnezeu în multe privințe, adevărat sau nu? A ascultat, a păzit grădina, a pus nume la animale. Câte a ascultat? a fost o muncă extraordinară de cercetare, să facă să, tot ce trebuia acolo. A fost însă suficientă o singură neascultare, doar puțină nebunie, pentru ca neascultarea aceea să-l arunce afară din prezența lui Dumnezeu și nu doar pe el, ci întreaga umanitate să suporte consecințele groaznice ale neascultării, ale nebuniei sale. Ori de câte ori nu ascultăm de Dumnezeu, dragii mei, neascultarea aceea face din noi nebuni. Înseamnă că alunecăm pe panta nebuniei. Trebuie să știm că în ochii lui Dumnezeu orice act de neascultare este catalogat drept nebunie. Evrei 12, 25 și 26. Luați seama ca nu cumva, avertizează autorul cărții Evrei, să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut acum făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul și cerul. Când vezi că un om nu ascultă de ceea ce zice Dumnezeu, trebuie să știi că neascultarea aceea este un semn al nebuniei spirituale. Când se uită Dumnezeu la oameni care nu ascultă de El, El dă un singur diagnostic: nebun. Așa că un prim semn după care cunoști nebunia spirituală este neascultarea de Dumnezeu. Al doilea, după nebunia neascultării, nebunia necredinței. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și oarecum este și de râs. Pe orice drum merge nebunul, pe câte drumuri îi lipsește mintea? Pe orice drum se duce el, peste tot îi lipsește mintea. Știți de ce? Pentru că problema este unde? La el însuși. Această stare de alienare spirituală, nu psihică, este determinată de împotrivirea fățișă față de Dumnezeu, de răzvrătire la adresa Lui și de necredință. Tocmai de aceea, atunci când inima cuiva îl neagă pe Dumnezeu, sau omul acela trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista, adică îl ignoră pe Dumnezeu, toate drumurile pe care merge el îi lipsește mintea. Diagnosticul în dreptul lui este cel de nebun. Psalmul 14, Psalmul 53:1, același verset. Nebunul zice în inima lui. Ce zice? Nu este Dumnezeu. Nebunul îl neagă pe Dumnezeu. Dar nu doar atât. Uitați ce spune Romani 1 de la 28, să vedeți cum nebunul pe orice drum merge îi lipsește mintea, pentru că n-are credință. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, ce-a făcut Dumnezeu? Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Oameni la care le lipsește mintea pe orice drum merg, pentru că sunt caracterizați de necredință. Când ne împotrivim lui Dumnezeu, când viața noastră este plină de necredință, când i-am întors spatele lui Dumnezeu, păcatul își face simțită prezența tot mai vizibil în viețile noastre, dragii mei, și se extinde treptat în toate aspectele vieții, contaminând absolut totul. De aceea, în Evrei 3, 12 și 13, există acest avertisment: luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Nebunia necredinței este cu atât mai mare cu cât dovezile unui Dumnezeu viu, dovezile unui Dumnezeu personal, atotputernic, drept, milos și plin de dragoste sunt evidente. Sunt în jurul nostru, sunt în natură. Să fii caracterizat de necredință, când Psalmul 19 spune cu unul, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lor, sau în Isaia. Nu crezi, ești caracterizat de necredință și el spune, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea lui, că una nu lipsește. Isaia 45, de la 5 la 7. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul, eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Și apoi în Noul Testament se spune în Evrei 1:1 cu 2. După ce vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Dumnezeu ne-a descoperit pe Iisus Hristos. Cum să fii caracterizat de necredință? Când ai Biblia și spune despre ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, Ioan, în capitolul 20 cu 31, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Nu poți avea viață veșnică, nu poți avea viață dacă nu crezi. Și dacă nu crezi, Biblia spune că ești nebun. Când vezi un om spunând că nu crede în Dumnezeu, că nu crede în Hristos în ciuda evidențelor, că nu crede în Biblie ca și cuvânt al lui Dumnezeu, că nu crede în mântuire, Scriptura ne spune că acela este un semn evident al nebuniei spirituale. Și nu te poți vindeca. Știți istoria cu Nebucadnețar? Știți ce s-a întâmplat când el a spus mie, datorită mie, a ajuns Babilonul unde a ajuns? Știți cum s-a vindecat? Spune în Daniel, capitolul 4, versetul 34, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer. Și știți ce s-a întâmplat în acel moment? Mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt. Am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Abia când renunți la necredință și când îți ridici ochii spre Dumnezeu, îți vine mintea la loc. Până când te uiți la tine, până când te uiți la realizările tale, până când stai și îți iubești așa de mult lumea de aici, Biblia spune că acela este un semn al nebuniei spirituale. Mai departe, un semn al nebuniei spirituale, de la 4 la 11, nebunia nepriceperii. Și rând pe rând, manifestarea nebuniei spirituale, ne spune Solomon, se răsfrânge și asupra acțiunilor pe care le întreprinde o persoană. Adică din acțiunile pe care le are un om, îți dai seama că este nebun sau nu. Și dacă cum acționează omul acela, vezi dacă el este caracterizat de nebunie spirituală sau nu. Și în toate acțiunile sale, nebunul dă dovadă de nepricepere. De la versetul 4 la 7, nebunul se dovedește nepriceput în conducere. Despre asta este vorba acolo. Nebunia pusă în dregătorii înalte, rob călare și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Și în viața multora vezi firea pământească, robul merge călare și sufletul merge pe jos. Nu îi dai de mâncare, nu-l hrănești, îți hrănești doar firea pământească. Rob călare și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Sufletul pe care l-a dat cine? Dumnezeu. Indiferent că este chemat să se conducă pe sine, să conducă o familie, să conducă o firmă, un oraș sau o țară, Biblia spune că nebunul își dovedește nepriceperea. De ce nu poate conduce nebunul? Știți de ce? Pentru că alege să conducă bazat pe priceperea lui și nu cere ajutor și nu cere înțelepciune din partea lui Dumnezeu. De aceea nu poate. Nebunia nepriceperii se dovedește de asemenea în relații. Asta spune versetul 8 și 9. Cine sapă groapa altuia cade el în ea și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Este nebun cel care crede că poate să sape groapa altuia și să nu fie și el în pericol. Este nebunie să crezi că îți poți construi o imagine ție și să-i îngropi alții. Iar când dărâmi în loc să zidești, ești în pericol să te muște vreun șarpe. Isaia 32:6 spune că nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău ca să lucreze în chip nelegiuit și să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flămând și să ia băutura celui însetat. Nebun este cel care nu știe să aibă relații de calitate. Apoi, versetul 10 și 11 vorbește despre nebunia nepriceperii în planificarea vieții. Și când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea la izbândă se ajunge prin înțelepciune. Nebunia înseamnă, dragii mei, efort fără minte, perseverență fără înțelepciune, trudă fără răsplată, efort fără minte, mers în genunchi, pupat de moaște, trudă multă, cheltuială multă, fără să pui mâna pe mântuire, trudă degeaba, ca și cum ai tăia copaci în pădure, cu un fier tocit, cu o securie neascuțită, spune Solomon. Ca să te trudești mult, spuneam odată că un om a aflat că dacă va lucra din greu, atunci va reuși în viață. Și cum tot ce știa el să facă greu era să sape gropi și-a umplut curtea cu gropi. Nu s-a ales cu mai mare bogăție, numai cu o durere mare de spate. Că nu-i suficient ca să reușești în viață doar să lucri greu. Trebuie să-ți și folosești și mintea. Așa e și cu mântuirea. De aceea, așa cum a spus odinioară Dumnezeu poporului, stați liniștiți că Dumnezeu se va lupta pentru voi. Credința este o chemare de a renunța la efortul propriu și a te așeza în mântuire, în ceea ce Dumnezeu a făcut deja. Slăvit să fie Domnul! Amin! Dar nebunul dă cu securia, cu ferul tocit și se obosește degeaba. Uitați-vă în pilda talanților, în Matei capitolul 25. Am predicat despre asta. Unul primește 5 talanți, altul 2, altul 1. Câți au investit? 2, așa-i? Câți au lucrat? Au lucrat 3. Și ăla care a primit un talent a lucrat. Nu e adevărat că n-a lucrat. Ca să-l îngropi, trebuie să-l ascunzi. Eu mă gândesc cam așa, că el, de n-avea unelte, nu putea nici împrumuta, că îl întrebau, dar ce faci cu ele? Și atunci a trebuit să-și cumpere. Deja a făcut o investiție în cazma, în lopată sau în excavator, depinde în ce epocă a trăit, ca să sape groapa. Deja banii erau înfundați, că să-ți faci o groapă, ai investit, nu mai avea ce face cu uneltele alea. După aceea, a săpat groapa. Dar depinde cât de adunc i-o fi și fost foame. O trebuie să-și cumpere o găină, să depinde cât de mâncă o fost, că era flămând. Dacă era mai mâncău, poate un purcel. Nu? Dacă era evreu, nu purcel. Dacă era român, zeamă de chimen. Da? Dar o trebuie să-și cumpere mâncare. A avut nevoie de mâncare, poate a zis, măi, la groapa asta își trebuie un sistem sofisticat de alarmă, ceva. Deci o investiție întreagă, trudă degeaba. A dat cu securia tocită. Efort fără pricepere, trudă fără răsplată, perseverență fără înțelepciune. Dar omul din Luca 12, țarina unui om bogat rodise mult. A lucrat omul acesta sau nu? Era harnic sau nu? Da? Sigur că era. Era foarte harnic. Păi el nu l-ar fi amendat guvernul Boc cu 4 milioane sau câte la hectar nelucrat. Că el tot pământul și-l lucra. era harnic. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă n-am loc unde să-mi strâng grânarele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strânge grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, felicitări, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Numai el este nebun. Știți cum încheie Domnul Iisus? Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Adică și tu poți fi în lista aia nebunilor, dacă faci ca și el. Dar ce-a făcut el greșit? A lucrat cu fierul tocit, cum zice Solomon. A tăiat toată viața cu o secure tocită. A lucrat toată viața, dar degeaba. În ciuda efortului, Dumnezeu l-a numit nebun. De ce era nebun? Pentru că s-a bazat pe lucruri greșite. Pentru că s-a crezut stăpân pe viitor. El și-a planificat lucruri pe viitor, n-a ascultat de ce zice Iacov, voi mai degrabă ar trebui să ziceți cum. Să nu planificați, nu, dar să ziceți cum. Dacă va vrea Domnul, adică să planificați cu Dumnezeu, să-L includeți pe Dumnezeu. A confundat, de ce era nebun? A confundat nevoile materiale cu cele spirituale. El știți ce a zis? A zis, suflete, mănâncă, bea și veselește-te. Suflete, distrează-te. Dar sufletul mănâncă? Așa cum și mașinile din România merg cu apă în loc de benzină. Dar nu merg, bine ar fi. Mergi la fântână, în loc de 5 lei benzina sau cât e, să zici, două găleți de apă la cal. Bac, dar nu e așa. Și de multe ori și noi facem la fel. Credem că sufletul mănâncă și bea și se veselește, așa-i? Și hrănim trupul acesta, îl îmbrăcăm, îi purtăm de grijă. Și sufletul, din nou, umblă pe jos, ca niște robi. De asemenea, a fost nebun pentru că nu l-a inclus pe Dumnezeu în planurile lui. Hambarele, holda și toate celelalte erau în mintea lui. Dar Dumnezeu nu era în planurile lui. De aceea Dumnezeu l-a catalogat drept nebun. Este nebun cel care primește din partea lui Dumnezeu o viață cadou. Și în ciuda acestui fapt, nu știe ce să facă cu ea. Este nebun cel care dovedește nepricepere în relațiile sale cu cei din jur, deși Dumnezeu ne-a învățat cum să avem relații de calitate. Este nebun cel care sapă o groapă să cadă cei de lângă el în ea. Ești nebun dacă surbi zidul din jurul familiei tale pentru că riști să te muște șarpele. Asta a făcut Eden. Ești nebun dacă nu ești atât de priceput încât să-L incluzi pe Dumnezeu în planurile vieții tale. Ești nebun dacă îți permiți să străiești viața doar gândindu-te la mâncare, băutură, îmbrăcăminte și lucrurile vieții de aici, fără să spese de suflet. De aceea spune Pavel în Efeseni 5:17, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. De ce spune să nu fim nepricepuți? Pentru că nepriceperea este un semn al nebuniei spirituale. Încă un semn al nebuniei. De la versetul 12 la 15. Cum începe? Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului aduc pieirea. Nebunia în vorbire. Semnele nebuniei sunt evidente atunci când nebunul începe să vorbească. Ce zice Solomon în altă parte, în Proverbe? Zice, și prostul ar trece drept înțelept dacă ar tăcea. îmbracă-l frumos, bagă-i un papion, șprează-l un costum Armani, șprează-l cu nu știu ce și pune-l lemn tănase geluit, bine acolo, șlefuit, șmirgheluit și să tacă din gură. Și el ar trece drept înțelept dacă ar tăcea. Proverbe 9:13. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. Proverbe 10:32. Buzele celui neprănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți. Proverbe 12:13. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprănit scapă din bucluc. Proverbe 10:14. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Proverbe 18:7. Gura nebunului aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Nebunul nu va vorbi niciodată inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Nebunul va vorbi doar ceea ce are în mintea și inima lui străină de Dumnezeu. De aceea, în Eclesiastul 5:2 ne avertiza și spunea: nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. De ce? Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Și Pavel va spune în Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie când veniți la biserică. Așa zice versetul Coloseni 4:6. Totdeauna să fie cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Sau în Efeseni, textul paralel, 4:29, niciun cuvânt stricat. Cuvântul stricat este sapros, același cuvânt folosit pentru fructele stricate, putrezite, da? Niciun cuvânt putrezit să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. 4:31, orice amărăciune, orice uiuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, toate cu gura se fac, da? Și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Pentru că în Efeseni 5:19 să spună: dar cum, ce să mai vorbim atunci? Păi dacă noi nu putem bârfi, nu putem striga, nu putem sudui, nu putem face lucruri, ce să facem? Să nu mai vorbim? Asta ne face Dumnezeu. De ce ne-o da gura? Zice Dumnezeu să nu vorbim. Dar zice, nu vorbiți nebunii. Dar cum să vorbiți? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Amin. Nebunul nu doar că vorbește mult și prost, dar el încearcă să vorbească și de lucruri pe care nu le poate controla. Versetul 14 spune că nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Adică nebunul face tot felul de previziuni cu privire la viitor, cu privire la viitorul altora. Nebunul încearcă chiar să se hazardeze și să facă pe profetul uneori poate. El are impresia că poate înțelege prezentul și viitorul, deși lucrul acesta este în mâna lui Dumnezeu. Nebunul se dovedește falimentar, de asemenea când încearcă să vorbească călăuzind sau sfătuind pe alții, spune versetul 15. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. De ce? Că el spune în loc să te duci pe aici, zice, pe aici, pe acolo, el zice să te duci până, dacă vrei să mergi până în centru, el te trimite pe Tolvoi, spune că pe acolo ar trebui să te duci. Și mai mult te obosești când asculți de el. El îți dă o direcție greșită. Și vai câți nebuni de felul acesta nu sunt astăzi, care îi îndrumă pe drumul spre rai, pe oameni în felul acesta. Și Domnul Iisus spunea despre ei în Matei: vai, pentru că nu intrați voi și nu îi lăsați nici pe ei să intre. Putem spune că Proverbe 10:19 zice: cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chibzuit. Putem spune că nebunul nu este capabil să asculte ceea ce spune Apostolul Petru, în 1 Petru 4 cu 11, prima parte, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Și încă un fel de nebunie, un semn al nebuniei după care cunoști nebunia spirituală, nebunia în viața națiunii. De la versetul 16 la 20. Solomon face un lucru, dacă suntem atenți. Ne schimbă de la planul individului, de la planul personal, merge pe plan general, național. Și el spune în această idee că nebunia este contagioasă. Așa după cum puțină nebunie, spuneam versetul 1, biruie înțelepciunea și slava, și așa după cum puțin a luat, dospește câtă? Toată plămădeala, acolo unde este un nebun. Dacă nu se face nimic în privința lui, în curând vor fi doi. Și unde-s doi vor fi trei, și unde-s trei vor fi zece, și unde-s zece vor fi 100. Trebuie să știm că păcatul întotdeauna contaminează. Asta a început în Eden, cu puțină nebunie, corect? A fost multă nebunie, puțină. Mulți oameni au păcătuit. Toți cât erau, dar erau numai doi. Și după aceea câți? Câți după ce au venit după ei? Câți? Toți! Dacă păcatul nu este izolat, dragii mei, se răspândește. Așa că dacă am văzut semnele nebuniei în viața unui individ, putem vedea semnele nebuniei și în viața unei națiuni. Uitați-vă versetul 16. Vai de tine, țară, al cărei împărat este copil. Adică vai de cei care conduc fără minte, care n-au minte. Dacă te uiți de la 16 la 20, România scrie pe versetele astea. Deși Solomon habar n-avea de România. Dar știți de ce sunt valabile? Pentru că se aplică tiparul. Acolo unde este nebunie, unde nu este credință și neascultare de Dumnezeu, sunt prezente semnele nebuniei. Indiferent în ce epocă și cum s-ar numi țara aceea. Vai de tine a cărei țară împărat este copil sau are minte de copil. Partea a doua. Vai de țara în care voievozii benchetuiesc de dimineață. Se ocupă de distracție în loc să conducă. Fie că vânează la Balc, fie că vânează la Golden Blitz sau... Dar unde știți voi de... Versetul 17. Când cei ce conduc sunt desfrânați, în loc, nu mănâncă să-și întărească puterile, ci ca să se dedea la beție. Conducători desfrânați. Când națiunea este leneșă, când mâinile sunt leneșe, ce se întâmplă cu grinda? Se lasă și când se lenevez mâinile, plouă în casă. Suntem o țară în care ne plouă în casă și ni s-a lăsat grinda. Când există predilecție pentru petreceri și distracție, ospețele se fac pentru petrecere și vinul înveselește viața. Când trăiești pentru asta și se pare că românul pentru asta trăiește, birturile, cârciumele sunt pline, indiferent cum ar fi criza. Astea nu dau faliment. Când blestemăm conducerea, în loc să ne rugăm pentru ea, spune versetul 20, acesta este semn de nebunie. Criticând-o, nu poți face absolut nimic. Vă îndemn, dar, spre deosebire de ce spune Duhul Domnului prin Pavel în Timotei 2:1-4, vă îndemn, dar înainte de toate, ziceți sinonim pentru înainte de toate, prioritar, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Cum spunea la botez fratele Mihai, că Băsescu botezat, nu? Și încheia el poezia. Este o chemare a fiecăruia să ne rugăm pentru cei care sunt în locuri de conducere, în loc să îi blestemăm și să îi înjurăm. De ce consideră Dumnezeu că o astfel de națiune, oricum s-ar numi ea, este suspectă de nebunie? Pentru că o națiune nu se poate vindeca în acest fel. Pentru că țara nu se poate vindeca dacă este condusă de oameni cu minte de copii. Țara nu se poate vindeca de păcat, făcând mai multe păcate. Țara nu se poate vindeca cu banchete, cu desfrâu și cu petreceri. Țara nu se poate îmbogăți stând cu mâinile îngrucișate și așteptând ajutor social. Țara nu se poate vindeca blestemându-i, înjurându-i sau vorbindu-i de rău pe conducători. Țara se poate vindeca prin pocăință. Țara se poate vindeca cu oameni care plâng, cu oameni care stau în genunchi și strigă după îndurarea lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul în 2 Cronici 7:14: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. De aceea nu se vindecă țara. Credeți că acestea sunt semne suficiente ca să-i identificați pe cei care se fac vinovați de nebunie? Credeți că Solomon ne dă repere suficiente ca să putem vedea un nebun din punct de vedere spiritual? Da sau nu? Credeți că acum îi putem cunoaște cu mai multă ușurință? Dar ceea ce este mai grav stă poate în faptul că ai aflat cu durere și stupoare că și tu te afli pe lista celor pe care Biblia îi numește nebuni. Dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, dacă ești bânat de Duhul neascultării sau de Duhul necredinței, dacă gura ta vorbește ce n-ar trebui. Se spune odată că la curtea unui rege locuia un măscărici renumit, un bufon. Odată acesta a trecut măsura cu glumele sale și împăratul s-a supărat atât de tare încât l-a dat afară de la curte. Înainte de a pleca însă, suveranul i-a dăruit un baston și i-a zis: ține bastonul acesta, pentru că dându-ți acest baston te numesc mareșalul nebunilor. Pentru că n-am văzut pe cineva mai nebun decât tine ca să disprețuiască faptul că e la curtea împăratului și să dea cu piciorul în toate acestea. De aceea du-te prin lume și ține bastonul acesta, pentru că tu ești mareșalul nebunilor și nu-l da nimănui decât atunci când vei găsi unul mai nebun decât tine. Atunci dă-l lui și numește-l pe el mareșalul nebunilor. Au trecut ani cu nemiluita și omul acela s-a dus în lume. Și după foarte mulți ani, aflat că împăratul pe care l-a slujit ca bufon era pe moarte și s-a dus să-l vadă. Împăratul era singur, supărat, necăjit, că moare. A zis: sire, v-ați pregătit pentru moarte? Și împăratul a zis: nu, că am fost ocupat cu treburile împărăției. Dar știți unde mergeți? L-a mai întrebat el. Și răspunsul a fost din nou: nu. Și atunci bufonul i-a zis: dacă nu v-ați pregătit pentru moarte, dacă n-aveți speranță, dacă nu știți unde mergeți după ce plecați de aici, vreau să vă dau ceva. Cu mulți ani în urmă, înainte de a pleca de la curte, mi-ați dat un baston și m-ați numit mareșalul nebunilor, spunându-i să țin acel baston până voi găsi pe unul mai nebun decât mine. Sire, vă mânez acest baston, pentru că dumneavoastră sunteți nebunul acela. Sunteți mareșalul nebunilor. Dacă nu ești convins că păcatul te duce la moarte veșnică, la despărțire pentru totdeauna de Dumnezeu, ești mareșalul nebunilor. Dacă tu continui să persiști în neascultare, în răzvrătire de Dumnezeu, ești mareșalul nebunilor. Dacă te lași bântuit în continuare de necredință, ești mareșalul nebunilor. Dacă vrei să fii și pe mai departe nepriceput în planificarea și administrarea vieții pe care Dumnezeu ți-a dat-o, fără să-L incluzi pe Dumnezeu în planurile tale, ești mareșalul nebunilor. Dacă nu cauți astăzi împăcare cu Dumnezeu, ești mareșalul nebunilor. Dacă nu-ți lași vorbirea corectată de Dumnezeu, poate nu ești mareșal, dar ești măcar colonel în armata asta a nebunilor. Cum poți scăpa de acest fel de nebunie? Cum poți scăpa de nebunia spirituală? Noi tot timpul despre asta am vorbit. Pe celelalte noi le lăsăm în seama doctorilor. Sunt trei pași scurt, îi amintesc și ne oprim aici. Recunoaștere. Niciun lucru din viața noastră, dragii mei, nu se poate corecta fără recunoaștere. Uitați-l pe David în Psalmul 38:5. Și ce spune? Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură. În urma cui? A nebuniei altora, am zice noi. A nebuniei mele. Psalmul 69:5. Dumnezeule, Tu cunoști, ziceți, nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Ați avea curajul să vă rugați așa, ca și David. Unii cred că David i-a plăcut lui Dumnezeu pentru că a păcătuit. Uitați de ce i-a plăcut. I-a fost plăcut David lui Dumnezeu. Pentru că David stătea înaintea Domnului și zicea, Doamne, Tu cunoști nebunia mea. La ce se referea când a zis nebunie? La ce? La păcat. La păcat. Recunoașterea este primul pas. Al doilea este renunțarea. Să renunți la nebunie. Eu am văzut oameni nebuni care recunoșteau că sunt nebuni. Dar nebuni au rămas până astăzi. Psalm 85:8. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Renunță la nebunie. Dă-i pace! Las-o! Nu-i potrivit. Și apoi regenerarea. Cât de frumos vorbește Solomon în Proverbe 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese cunoștință și pricepere, El dă izbândă, dă un scut, ocrotește cărările neprihănirii, păzește calea credincioșilor. Vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce păzesc cărările adevărate, părăsesc rările adevărate care să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate care pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Să fii un om nou. Că ești om nou, spune cuvântul în 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Adică acum nu mai sunt nebun. Am fost nebun, dar acum nu mai sunt. Acum sunt sănătos. Acum sunt plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că frica Domnului este începutul înțelepciunii. Semnele nebuniei spirituale. Dacă nu asculți, cât de mult să nu asculți? Puțină nebunie. Puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Un păcat te poate arunca pentru totdeauna departe de Dumnezeu. Păcatul de care nu te pocăiești. Necredința. Necredința este semn al nebuniei. Nepriceperea. Nepriceperea în a avea relații de calitate. Nepriceperea în a ști să ai relații cu soțul, cu soția. Nepriceperea în a ști să ai relații cu frații de credință. Este un semn al nebuniei că Dumnezeu ne-a pus împreună să știm să trăim în pace. Cât despre dragostea frățească, nici nu trebuie să vă scriu, spune apostolul Pavel. Nepriceperea de a ști să-ți administrezi viața, să stai și să te trudești o viață întreagă și să cauți mântuirea și să nu o găsești, să dai cu securea, cu ferul tocit, trudă degeaba, efort fără răsplată, nebunia în vorbire. Oare n-ar trebui să ne lăsăm cercetați și să-i spunem Domnului, Doamne, de câte ori n-am dovedit că am semne de nebunie când n-am vorbit cuvintele tale? Când am dat dovadă de necredință, când m-am ocupat doar pentru lucrurile de aici, de ce e nebun cel care se ocupă doar de lucrurile de aici? Pentru că lumea cu tot ce este pe ea va arde. Atunci cum ești tu nebun când tu nu știi să faci o investiție cât de mică pentru cer? Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și dacă vrea cineva să-i spună, Doamne, la fel ca David, să nu se ferească, să nu-i fie rușine să rostească cuvântul nebunie. Noi nu vorbim aici despre nebunie psihică, da? Noi vorbim despre nebunie spirituală. Să nu-ți fie rușine dacă David a folosit cuvântul acela. Dumnezeu l-a numit om după inima mea. Tocmai pentru că omul acela s-a știut frânge. Spune-i Domnului, Doamne, câteodată să știi că și eu sunt suspect de nebunie de felul acesta. Că vorbesc ce n-ar trebui. Nu cred suficient în tine. Nu știu administra. Nu știu avea relații de calitate. Nu știu să ascult cum ar trebui. Iartă nebunia mea, Doamne!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.